il-niepen tal-Konkatedral ta' San Juan, Maestro Joseph Vella, il-Kornu, il-Banda San Lawrence tal-Birgu, l-Arpista u Pianista Caroline Calleja, il-Musical Andre Lisa, f'dan l-ewwel programm mis-sensiela Nota f'Nota, produzzjoni ta' Pier Buġeja u Joseph Gallia.
Wieħed mill-aktar strumenti diffiċli fis-sezzjoni tal-brass huwa propju il-kornu. Il-kornu jagħmel parti mill-familja tal-brass, ġifieri l-familja li fiha hemm il-korunetti, it-trumbuni u l-baxxi. Dan l-istrument ra l-bidu tiegħu fis-seklu 17 propju fl-1664 f'Pariġi, fejn hemmhekk inħoloq il-French horn, li hu t-terminu Ingliż għall-kornu. Qabel il-French horn kien jeżisti il-horn li kien jintuża fl-opri sas-16-il seklu. L-istess bħal l-istrumenti l-oħra, il-kornu evolva kemm fil-ħoss kif ukoll fil-fiżika tiegħu bħala strument. Il-kornu llum hu magħmul minn tubi imdawrin f'forma ta' bebbuxu li mbagħad jiftaħ f'qampina. L-aktar kornu popolari huwa dak intonat in fa u in si bimol li jintuża primarjament f'orkestri. F'orkestra sinfonika normalment insibu 4 korni. Ħafna nies jistaqsu, għalfejn min idoq il-kornu dejjem ikollu jdejhim daħla ġewwa l-qampina ta' dan l-istrument. Il-fattu li il-korni huma strumenti li b'mod naturali għandhom l-intonazzjoni għolja. Għalhekk permezz tal-id, l-istrument tkun tista' tbaxxilu l-intonazzjoni waqt li qed iddoq skont il-bżonn. Il-kornu huwa wieħed mill-aktar strumenti li kapaċi jinżlu noti baxxi u jitilgħu l-għoljien għaliex għandu firxa kbira mhux ħażin. Fl-isfond qed nisimgħu trio ta' korni mill-Malta Youth Orchestra li magħhom qed issir din il-kollaborazzjoni sabiex din it-taqsima setgħu tkun possibbli.
Kemm il-qasam mużikali fil-Birgu jmur lura sew kienu l-banet militar Ingliżi li niftu l-ħajra għall-banda fil-Birgu. Fl-1858 grupp ta' rġiel bdew jitalmu l-mużika għand-Tindri Green u formaw banda li kellha laqam tal-iljum. Din il-banda funzjonat sal-1868 għaliex tħarbtet minħabba l-kolera. Imma fl-1883 jew ftit snin qabel, żewġ soċjetajiet li fihom kien hemm xi mużiċisti mill-banda tal-iljum inaqdu fl-imkien. Bekk il-banda ġdida ingħatat l-isem ta' l-Unjoni għax il-banda tal-Birgu twaqfet permezz ta' għada. Il-banda bdiet tagħmel progress kbir tant li fl-1903 ġiet mistiedna f'Katania. Issa bl-isem ta' Duke of Edinburgh, il-banda daqqet fuq it-suntir tal-Katedral ta' Sant'Agata u ġo Villa Bellini. Sena wara l-banda ġiet mistiedna f'Palermo u Messina. Il-banda kibret ferm tant li fl-1926 għamlet 56 program. Fl-1922 inxtara il-palazz fi Piazza Vittorioza u fl-1927 il-banda marret Tunis. Hawnhekk saru tliet programmi ġewwa Fjara, Teatru Alhambra u fil-Belveder ta' Tunis taħt id-direzzjoni ta' Arts u Xikluna. Il-gwerra sfrattat l-attività għal sentejn sħaħ imma fl-1943 il-banda daqqet fil-festa ta' San Lawrenz taħt Xikluna. Is-snin ta' wara ma kinux faċli u xi kontroversji ma naqsux. Fejn fl-1962 u 63 il-banda ma ħadiċ sem fil-festi minħabba l-kwistjoni politiko-reliġjuża. Imma permezz ta' ħidma sfiqam il-Kumitati u s-Surmastrijiet Dalli u Xkembri, il-banda reġgħet bdiet tikber. Fl-1978 il-banda sar jisema Soċjetà Mużikali Banda Vittorjożana San Lawrenz. U fl-1983 elu il-mizzena mit-twaqqif tal-banda kif kien dikjarat saru festi kbar mifruxin fuq sena sħiħa. Fl-1987 il-banda daqqet fit-Teatru Manuel fil-festa ta' Santa Cecilia. Fl-1990 tfakru id-disamit sena tal-parroċċa. Il-banda daqqet bosta drabi u segwiet Akkademja ġewwa l-Knisja l-istess kif reġgħet għamlet 4 snin wara. Fl-1997 imbena l-proġett tal-Planċieru Żanżan permezz ta' quddiesa bir-relikwija ta' ras San Lawrenz. Fost diversi programmi fil-millenju l-ġdid jispikkaw dak tal-2005 felu il-25 sena ta' Xkembri bħala Surmast fejn sar program bil-mużika tiegħu. Fl-2006 saret Akkademja biex jitfakkar il-mit sena mill-mewt tal-kanunku għal-Wiċ Fenek. Fl-2008 ġi ċelebrat il-125 sena banda u fost sem mużikali b'saħħtu il-qofol intlaħaq meta ġi inawgurat il-Planċier Meraviglja bi-programm. Fl-2010 il-banda marret il-Belġju fi-skambju mużikali. Il-banda belġjana daqqet fil-festa ta' San Lawrenz fejn anki sar programm konġunt. Fil-waqt li l-banda tal-Birgu esegwiet 3 programmi fil-Belġju, inkluż ġewwa l-Ambaxxata Maltija l-Unjoni Ewropea fejn kienet l-ewwel banda f'dan il-post. Fl-2015 wara restawr intensiv ġiet inawgurata mill-ġdid il-faċċata tal-gażin u tammet bl-isem ta' Palazzo Huesca. Fl-2018 ġiet ċelebrat il-135 sena banda fejn sar skambju mużikali mal-banda ta' Via Grande bil-banda Vittorjożana tmur id-doqq fil-festa ta' San Mauro f'Jannar u l-banda Taljana daqqet fil-festa ta' San Lawrenz. 1, 2, 3, 4. Għalkemm bi-storja twila ħarset is-soċjetà il-qudiem bit-tmexxija mużikali u amministrattiva mimlija enerġija u entużjażmu. Ħidma sfiqa għall-banda tal-Birgu. Il-banda Vittorjożana San Lawrenz.
Ma tistax timmaġina knisja tiffunzjona mingħajr il-qniepen. Dan għaliex kienu l-mezz ta' komunikazzjoni mal-poplu tal-madwar. Qniepen notevoli li għamlu dan ix-xogħol li kienu jwasslu dan il-messaġġ, iżda li kienu wkoll sonorużi u huma parti mill-wirt kampanoloġiku Malti, huma ċertament dawk tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Dawn fil-fatt ma sarux flimkien, saru biex ngħidu hekk sparpaljati, minħabba l-fatt li dak iż-żmien il-kunċett ta' set kniepen ma kienx bħalma u l-lum, illi jkunu jiffurmaw skala mużikali eċċellenti kif inhija drawwa l-lum. Dak iż-żmien l-importanti kien illi jwaslu l-messaġġ. Il-kniepen ta' San Juan huma grupp ta' kniepen fonduta nistgħu ngħidu wkoll kollha kemm huma funderija waħda, il-funderija tal-Ordni ta' San Juan. Illi kienet faċċata tat-Teatru Rjal minn flok il-Palazz Butiġiġ Franzija, jew aħjar Palazzo Ferrerija, li ġej mill-isem Ferro, fejn kien appuntu jinħadem il-ħadit u x-xogħol ta' bronz u tfondija fi żmien l-Ordni ta' San Juan. Għalkemm kollha saru fl-istess post, ma sarux kollha mill-istess fonditur. L-qdem kniepen ta' San Juan huma tlieta fonduti fl-arloġġ illi saru fl-1613 mill-fonditur tal-Ordni Sebastiano Voss. Wara jom insibu l-qampina hekk imsejħa tal-Askri illi saret fi żmien il-Gran Mastru de Pol iżda ħalla saliha il-Balliju l-Askaris appuntu sena qabel ma dan għall-pożizzjoni ta' Gran Mastru tal-Ordni ta' San Juan. Jiġifieri anki l-fatt kif ġiet ikkummissjonata din il-qampina fih tifhem. It-tieni l-eqdem waraja imbagħad hija dik tal-Quddies li jiżda hija żgur qampina tal-Askaris illi tfondit fi żminu bħala Gran Mastru. Warajhom imbagħad insibu żewġ kniepen oħra żgħar. Waħda saret bejn 1657 u 1660 fi żmien il-Gran Mastru de Redin mill-Mastru fonditur Vincenzo Sardo. Wara jambat insibu l-oħra li saret fl-1671 appuntu fi żmien il-Gran Mastru Nicola Cotoner mill-Mastru fonditur Pietro Sanchez. Wara jom imbagħad insibu żewġ kniepen oħra li saru kważi flimkien hemm biss sena bejniethom. Waħda saret fl-1702 u l-oħra fl-1703. It-tnejn li huma kienu fonduti mill-aħwa Menville tal-Funderija tal-Ordni u ħalla salihom il-Gran Mastru Ramon Pereyos i Rocafull. L-aħħar tnejn insibu huma tnejn il-kbar li saru mill-funditur tal-Ordni Aloysio Buxu li kien in-neputi tal-aħwa Menville li kienu fondew iż-żewġ kniepen ta' qabel dawn u jiżnu bejn wieħed u ieħor 4 tunnellati u 7 tunnellati rispettivament. Dawn huma l-ikbar żewġ tiqniepen għal żmien twil kienu l-ikbar żewġ tiqniepen li kien hawn fil-Gżejjer Maltin. It-tnejn huma ġew ikkonsagrati mill-Isqof ta' Malta għal Ferran de Buzan fl-1747 u l-1748 rispettivament. Mużikalment, il-kniepen ta' San Juan jiffurmaw akkordju mużikali diatoniku illi jagħlaq fis-sol naturali.
Jekk f'Malta għandna kompożitur li jaf kulħadd, huwa proprju l-professur Vella li mhux biss huwa ikona għall-mużika Maltija, iżda wkoll kontributur ewlieni ta' kif il-kompożizzjoni evolviet f'pajjiżna. Sfortunatament il-professur Vella m'għadux magħna, iżda x-xogħlijiet tiegħu baqgħu ħajja f'ħafna mużiċisti Maltin li għadhom qed idoqqu il-mużika tiegħu. Is-surmast Joseph Vella twilet fl-1942 ġewwa Għawdex u miet nhar il-ħadd 25 ta' frar 2018. Fl-età ta' 76 sena, propju ftit wara recording tal-marċi funebri li kien qed jagħmel mas-Soċjetà Filarmonika La Stella tar-Rabat. Vella kien is-surmas direttur ta' din is-soċjetà għal 48 sena sħaħ. Kien ikkunsidrat bħala wieħed mill-kompożituri ewlenin f'Malta fejn tidħol mużika kontemporanja.
Still love.
Il-professur Vella studja l-mużika ma' missieru biex imbagħad gradwa b'fellowship mill-London College of Music fl-1967 kien ukoll gradwat mill-Università ta' Durham fir-Renju Unit. L-istudju tiegħu ma waqafx hemm, iżda kompla ġewwa Siena fl-Italja fejn studja kemm id-direzzjoni kif ukoll il-kompożizzjoni. Fl-1958 Joseph Vella kellu d-debut tiegħu bħala kompożitur ġewwa t-teatru Manuel fil-Belt Valletta bis-suite orkestrali bl-isem ta' Three Mood Pieces Opus 4. Ta' min jgħid li lura fl-1972 Joseph Vella flimkien ma' Verena Mascat kienu l-moħħ wara l-bidu tal-iskola tal-mużika ġewwa l-Belt Valletta. Aktar tard Vella ġie wkoll appuntat professur tal-mużika ġewwa l-Università ta' Malta. Is-Surmas Vella kellu wkoll karriera ricca fid-direzzjoni. Kien l-ewwel surmas residenti li kellha l-Orkestra fil-Armonika Nazzjonali ta' Malta. Id-deriġa diversi opri fl-astra li l-kritiċi ma kellhom xejn għajr klim ta' tifħir għall-abilità tiegħu bħala surmas. Bis-sopran famuża Ċeċilja Kasdija tajt li Vella huwa wieħed mill-ftit surmasrijiet li tkun komda tkanta opra sħiħa miegħu mingħajr ebda prova. Kien il-professur Vella wkoll li ta' d-debut operistiku lit-tenur magħruf Malti Joseph Calleja. Meta fl-età ta' 19 sena interpreta Macduff fl-opra Macbeth ta' Verdi fit-Teatru Astra. Il-professur Vella kien mistieden diversi drabi sabiex jikkolabora ma' ħafna orkestri fosthom is-Sofia Filarmonika Orkestra, l-Orkestra ta' New York, orkestri Italjani u ħafna oħrajn. Ix-xogħlijiet tiegħu indaqqu mad-dinja kollha mill-Ġappun għall-Istati Uniti u anke fir-Russja. Fiżmin li kien involut mal-Malta Choral Society bejn l-1970 u l-1982 introduċa għadd ta' mużika korali importanti ferm f'dan il-qasam. Fosthom il-Carmina Burrana ta' Orff u l-Choral Symphony ta' Beethoven fost l-oħrajn. Il-mużika ta' Vella se tibqa' titferrex ukoll grazzi għall-inizjattivi varji li qed jittieħdu attwalment, fosthom id-diġitalizzazzjoni tax-xogħlijiet tiegħu. L-finalizzar tal-opra li kien qed jikkomponi meta ħallina u kunċerti varji ta' xogħlijiet ewlenin li kkompona matul is-snin.
Caroline Calleja hija meqjusa fost l-aqwa mużiċisti u solisti Maltin kemm bħala arpista kif ukoll bħala pjanista. Hija rrebbieħa ta' diversi kompetizzjonijiet li jinkludu il-Biċċa Mizzi Vassallo Competition, il-Young Musicians Competition, il-European Piano Teachers Association, National Piano Competition u Tchaikovsky Piano Award. Hija lajsensijiet ta' Royal Schools of Music u Trinity College of Music kif ukoll associate ta' London College of Music. Fl-1996, Caroline irrappreżentat lil Malta fil-European Music Competition for Youths ġewwa Dublin fl-Irlanda. Caroline ħadmet mill-qrib ma' mużiċisti rinomati internazzjonalment fid-Dartington International Summer School ġewwa Devon fl-Ingilterra, ġewwa l-Akkademja Mużikali Kiġjana ta' Siena fl-Italja u l-Moscow State Conservatory fir-Russja. Fl-2003 Caroline kienet mistiedna d-doq mal-Mediterranean Youth Orchestra fl-Italja u fi Franza fej kienet ukoll choir repetitor. Caroline bdiet l-edukazzjoni mużikali tagħha f'età tenera meta ta' 4 snin, ħadet l-ewwel lezzjonijiet tal-pjanu fil-waqt li ta' 11-il sena hija bdiet titgħallem ukoll l-arpa. Fl-1998 Caroline komplet l-istudji tagħha fil-Konservatwar Nazzjonal the Region de Lyon fi Franza, fejn studjat kemm il-pjanu kif ukoll l-arpa. Hawnhekk ġiet ippremjata bil-medalj d-or fil-pjanu u diplom Defend d'Etude distinzjoni fl-arpa. Fl-2002 Kalleja iggradwat b'baċċellerat fl-arti. First class fl-istudji tal-mużika u fl-2005 iggradwat bħala Master of Music mill-Università ta' Malta fej speċjalizzat fil-pjanu taħt il-gwida ta' Michael Laws. Caroline daqqet bosta kunċerti ġewwa Malta kif ukoll f'diversi teatri u swali fi bliet barranin bħal Lyon, Parigi, Korsika, Berlin, Leipzig, Wiesbaden, Helsinki, Praga u Washington. Fis-sena 2000 Kalleja għamlet id-debut tagħha bħala solista mal-Orkestra Nazzjonali ta' Malta fit-Teatru Manuel b'suċċess kbir li fetaħ il-bieb għal bosta stedini oħra fej daqqet diversi kunċerti tal-pjanu u tal-arpa. Caroline hija attiva ħafna fix-xena ta' mużika da kamera, kemm bħala pjanista kif ukoll bħala arpista. Hija daqqet ma' artisti ta' fama internazzjonali li jinkludu il-klarinettista Philip Cooper, il-flautisti Giuseppe Nova u Andrea Griminelli u s-sopran Ellen Manahan Thomas. Caroline rrekordjat kif ukoll iddoq regolarment xogħlijiet ta' kompożituri Maltin li jinkludu diversi world premiers, kemm lokalment kif ukoll barra mixtuqna. Kienet l-arpista prinċipali tal-Orkestra Nazzjonali ta' Malta bejn l-1998 u l-2008 u għadha ddoq ma' din l-orkestra sal-lum. Itallem l-arpa ġewwa l-Iskola tal-Mużika ta' Malta fejn ilha tallem għal dawn l-aħħar 20 sena. Caroline tagħmel diversi kollaborazzjonijiet mużikali mar-raġel tagħha, il-kompożitur u sur Mast Christopher Muscat, u flimkien għandhom tifel jismu Luke.
Iddiri jirtot ta' dabri
Daw għajnejna mid-mu ċejna għu min-rajna
Oħroċi laġe t-nejn law l-emmekka Osra
Nota f-nota ser ifakkar uħut minn musicals oriġinali bil-Malti li saru matul l-snin Biex infakru l-memorja tal-kompożitur, mużiċistu ikona fil-mużika lokali, Sammy Gallia, li ħallina fl-età ta' 86 sena f'Jannar ta' 2021, ser nibdew bil-musical Andre Liza. Sammy jikkompona l-mużika l-ġrajja miktuba minn Joseph Ciappara flimkien ma' Ibnu Dominic li ħaħsieb ukoll l-orkestrazzjoni u l-arranġamenti mużikali. Andre Liza kellha lirika ta' George Saliba u direzzjoni ta' l-istess Joseph Ciappara. Fil-waqt li l-koreografija kienet ta' Alison White, fil-partijiet prinċipali ħadu Sam il-Bajzo, Georgina Renato, Doreen Gallia, George Portelli, Claudette Pace, Fabrizio Faniello, Emerson Farrugia u Manolito. Din il-musical saret fis-sala tal-konferenzi f'dar il-Mediterran f'April tal-1994. Ġraja tajdinna kif Aldo jintelef wara il-ġimil ta' Liza, jizzawiġa u jkollhom tifel, Andre. Jiġri li din twarbu u titlef aqala wara it-tlellix, il-kant, is-sfin u d-divertiment. Aldo jiftaħ qalbu ma' Habib Bertija u Ramon, u jistqarmija u li ma baqalu lebda ħajra ta' għajxien. Ix-xorb kien rikbu u jitolbu biex jekk jinqalalu xi ħaġa joħorġlu ħsieb lill-ibnu li issa kien qed jikber.
Inkissem frak, saħti tilu, kont bikkini kont tarak, laqta xejn, kienet ħasra, artist
It-seksik ta' n-nies jurina x'ħajja kienet qed tgħix Liża, kif żewġha mid-blinkwit tagħha u kif bina spiċċa mas-sorijiet. Marco lieħed ġiġa tkompli l-ħajja li qabdet sanki jgħinha fil-karriera tagħha. Jisħaq li dan kollu tista' tagħmlu jekk iżżomm il-bogħod minn bina. Dan it-tant grazzi anki għal Ramon, Andrej jikber u jisir ġuvnod bil-għaqalu b'talent mużikali, tant li jikseb borza ta' studju barra minn Malta. U jagħmel karriera u jibda jagħti diversi kunċerti f'pajjiżi differenti. Liża tirċievi stedina minn għandu għal kunċert li kien ser jagħti f'Malta. Tifraħ u tammetti li għalkemm kella kull ma ridet f'qalba, il-vojt tiegħu kien innislilha diqa kbira. Tmur il-kunċert u wara titolbu maħfra, talli warbitu waqt li kien għadu tifel u meta l-iktar kellu bżonna. Liża u Bin Andre iħabru kunċert bil-qlieħ imur brisq skola tal-mużika li kienet ser tinfetaħ mis-sorijiet li rabbew lil Andre. Tiġi ċċelebrata il-laqgħa mill-ġrid tal-omm ma' Bina.
Għadkom kem smajtu l-ewel programm mis-sensiela Nota f'Nota, kidba ta' Kenneth Kawki, Jessica Ellul u Joseph Galia. Għari minn Silejn Buħaġar Buġeja, Antonella Galia Lofreda, kif ukoll Pier Buġeja u Joseph Galia li tagħhom hija l-produzzjoni ta' dan il-programm. Fil-waqt li nirringrazzjawkom li segwejtuna, nistednukom tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin għal programm ieħor minn din is-sensiela.